mākslas akcija, kas notiks rīt 19. oktobrī vairākās vietās Rīgā, ir veltīta klimata pārmaiņu problemātikai. Latvijas dabas fonds ir aicinājis māksliniekus apvienība K plus M plus B, kas zināmākais mākslinieks, laikam šeit ir Kristiāns Brekte un scenogrāfa Ieva Stalšene, kurus arī klimata pārmaiņu tēmā urda un satrauc. Viņi ir izveidojuši tādu audio-vizuālu performanci, kurā viņi pavēstīs savu satraukumu un savu skatījumu uz klimata pārmaiņām. Un stāsts būs par to, ko mēs varam zaudēt, ja mēs nepievēršam šobrīd uzmanību klimata pārmaiņām un nesākam aktīvi rīkoties. Un viena no tām lietām, kas arī var mainīties, ir tas, kā mēs iekopjam, praktizējam savu tradicionālo kultūru. Tā ir arī mūsu Latvijas daba, kas var mainīties.